Som nevnt tidligere så har vi altså vært i Polen en uke og hatt ferie. Det har vært en helt fenomenal ferie, og så har vi da fått fikset tenner i tillegg. Men ved siden av det så har jo da fru Jensen og jeg, vi har vært også sett på Gdansk, nydelig by. Absolutt vel verdt å reise dit og oppleve den byen. Men vi har også sånn at Kirsten synes det veldig morsomt å shoppe, noe jeg ikke kan fordra, men da gjør man en god løsning. Det at vi går til butikken sammen, så jo svære flotte kjøpesenter. Liksom det sies at Gdansk eller Polen det nye London, altså skal du se moter, så skal du dit. Og skal du ha det rimelig, så skal du i hvert fall dit. Anyway, så har vi en sånn greie at vi går til shoppingen sammen, og så finner jeg et greit sted der jeg kan sitte, der hun finner meg igjen, for hun har ikke så veldig god stedsans. Og særlig på de shoppingmålene der, i tre etasjer og i alle mulige retninger, så klart at da kan du fort komme deg feil ut av sted. Så vi finner et sted der hun kan på en måte finne meg igjen. Der sitter jeg og har med meg en bunke bøker. Jeg har lest 5 bøker i ferien. Det en perfekt ferie, spør du meg. Jeg skal referere fra 2 av de, men jeg har bare lyst til å nevne noen av de bøkene, for at det relevant i forhold til det jeg skal si. Den ene boken jeg har lest, den heter Digging the Wells of Revival, altså å grave opp vekkelsesbrønnene. Lou Engle har skrevet denne her. Fantastisk interessant på flere måter, i det at han snakker om flere ting som de har gjort i Los Angeles, spesielt der denne boken gir gass, og peker på ting som de gjør i forhold til åndelig krigføring, i forhold til å ta tak i ting som ligger tilbake i tid for å så åpne opp for det Gud gjør. Så leser jeg en annen bok, den var ikke fullt så imponerende, heter Wildfires, handler også om vekkelse, som har vært nå under koronaepidemien, skrevet av en dame som jeg ikke husker navnet på engang, men den tar for seg hvordan de trosser alle disse her koronarestriksjonene, og blir jaget fra den ene stedet til det andre, og de fører til at de må ha møter utendørs på stranda, det kan man jo gjøre når man i Los Angeles. Så de har møter på stranda, og flere mennesker blir frelst i løpet av disse møtene her, sånn, og de blir døpt i havet og alt det der. Men for min del så handler det mer om en nesten fornyelse, men en lengsel etter å så se mer hva Gud gjør. Interessant nok. De to bøkene jeg skal referere i dag, det her noe jeg har jobbet med over lengre tid. Jeg skal snakke om loviskhet og lydighet. Loviskhet og lydighet. Og det ser man, og det derfor jeg refererer til disse vekkelsesbøkene, fordi at man ser i forhold til det med loviskhet spesielt. Og jeg har prekt om det tidligere, men kanskje ikke på den måten som jeg skal gjøre i dag. Det finnes en loviskhet før korset, der mennesker tenker at jeg må gjøre lovgjerninger for at man skal liksom kunne bli frelst, eller for at man skal være god nok for å kunne bli frelst. Alle her frelste mennesker, så vi ferdige med den fasen. Problemet at mange mennesker tar med seg dette her med lovgjerninger inn etter korset. Altså når man har blitt frelst, så fortsetter mange kristne med lovgjerninger av forskjellige grunner. Noen har en sånn følelse at jo, jeg ble frelst av nåde, det ufortjent. Men nå skal jeg på en måte drive med sånn payback. Nå skal jeg liksom betale tilbake. Nå har jeg mine lovgjerninger. Nå skal jeg betale tilbake for Gud, til Gud for alt det han har gjort. Du hører ofte prekener som går på det her. Kjent bilde, en som kommer og ser bildet av Jesus som henger på korset. Dette en kjent misjonsleder. Ser dette bildet av Jesus som henger på korset, og teksten står under. Dette har jeg gjort for deg. Hva har du gjort for meg? Ikke sant? Denne her loviskheten som går på at nå skal jeg gjøre noen ting for Jesus, nå skal jeg gjøre noe tilbake for alt det fantastiske som han har gjort for meg. Og så går man videre innenfor det loviske, og da vi inne på, særlig i våre fornyelseskretser, og der våre grupper det for å behage Gud. At nå begynner jeg å gjøre lovgjerninger, for nå skal jeg behage Gud. Alt det jeg gjør, det skal liksom behage Gud, og så kommer lovgjerninger inn i bildet. Eller lovgjerninger kommer inn på dette med med synd i eget liv. De fleste av oss opplever at det med synd en realitet. Det noe vi kjemper med, det noe vi tar oppgjør med. Men hvordan løser man dette syndeproblemet? Og det finnes 1800 forskjellige oppskrifter på hvordan du skal dra deg selv i, eller ta deg selv i nakken og dra deg etter håret for at du skal liksom bli kvitt disse syndige tendensene og forskjellige lovgjerninger for hvordan man skal bli kvitt det. Enda et område som jeg tror kanskje er enda mer for oss som I mer sånn pinsekarismatisk sammenheng, er dette med å oppnå nærhet til Gud. Og der det predikanter som spesialiserer seg på det her, og jeg skal ikke kritisere de, for de må på en måte være tro I forhold til det Gud taler inn I deres hjerte, og være lydige I forhold til det Gud legger inn. Det kan godt være at det elementer der sånn som vesentlig, men det tipper veldig fort over I å bli masse lovgjerninger, at hvis jeg skal på en måte ha nærhet til Gud, Tommy Tenney skrev en bok som heter God Chasers, og jeg har sansen for det han skriver. Jeg liker han, men allikevel så ligger det noe av en sånn jag og strev etter, jeg må jage etter Gud, jeg må hele tiden skjerpe meg og ta meg sammen, eller sånn, jeg må prøve å jage etter Gud. Og så har du den motsatte på en måte siden som sier at du trenger ikke gjøre noen ting, du kan bare sitte rett ut som en vanlig sofapotet, og Gud der. Og det også sant. Gud jo til stede overalt, altså du kan ikke, skriften sier jo flere ganger, hvor skal du rømme fra Gud, hvor skal du flykte fra Gud? Om du reiser til himlen så han der, om du reiser ned I dødsens dal så han der. Altså Gud jo alltid til stede. Men det slik at vi bare liksom kan si, spiller ingen, kan vi behøver ikke gjøre noen ting, Gud der? Ja, det en sannhet. Det sånn at vi kan strekke oss, altså noe av det Paulus sier I Filipperne, jeg strekker meg ut, jeg jager fram mot målet, det noe der at ok, vi skal jage, vi skal chase etter Gud. Lovgjerninger kommer fort inn I det området der. Eller litt sammenmynt, man ønsker å se mer av Guds ånds virke I livet. Og da får man også gjerne beskjed om at hva det Gud vil at du skal offre? Hva det du skal kvitte deg? Hva det som hindrer at Gud kan bruke deg? Det her vanlig jargong I mange vekkelsessammenhenger, og derfor når jeg leste begge de to bøkene som jeg refererte I stad, så finner du den jargongen der sånn. Det som jeg synes virker krevende da, at det kristne livet ofte drives fram enten av frykt eller fordømmelse. Frykt eller fordømmelse. Og når man snakker om å være en disippel til Jesus, eller en disippel av Jesus, så bruker man på det engelsk det ordet som heter accountability. Det at du skal stå til ansvar, du skal gjøre rede for livet. Det mye sant I det. Det ligger noe der at man står til ansvar I forhold til andre mennesker, I forhold til Jesus og så videre. Og det her har jeg jobbet med masse. Og et par bøker som jeg skal vise etterpå, som de har bekreftet noen av mine tanker på dette her. Og det synes jeg har vært spennende. Ikke det at man leter etter bekreftelse. Jeg har funnet bekreftelser I Bibelen som holder I massevis på dette her. Og jeg skal bruke et vers I dag som så kjent at det nesten morsomt. Det ikke Johannes 3,16, men det nesten like kjent som det. Og det finner du I Matteus 28, vers 18-20. Og det spesielt denne boka her, som heter King Jesus. Han har beskrevet akkurat det elementet. 5 punkter I Matteus 28, vers 18-20. Og jeg kommer til å bruke det for deg at han har sagt det på en glitrende måte, og når noen sier det på en glitrende måte, så det vanskelig å lage noe eget ut av det. Men han har 5 punkter ut fra Matteus 28, 18-20. Vi leser disse kjente versene. Jesus sto fram og talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» I det dere døper dem til faderens, sønnens og den hellige ånds navn. Og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Det han og det jeg tenker, det at lydighet I forhold til Jesus, Det bygger I utgangspunktet på denne åpningssetningen. Meg gitt all makt I himmel og på jord. Altså min relasjon til Jesus, den bygger på, hvis man kan si lydighet, på et overordnet plan. At det han har sagt, det har han sagt utifra at han gitt all makt I himmel og på jord. Det innebærer at han har en absolutt autoritet. Når Bibelen understreker her og sier all makt I himmel og på jord, så det liksom ikke noe unntak I det hele tatt. Her det inkludert all makt. Det finnes ingen makt I forhold til dette her, annet enn hans makt. Han har all makt I himmel og på jord. Av og til så hører vi at man sier at nei, men denne verden ligger I det onde, siterer jo fra Bibelen, det helt riktig, eller djevelen denne verdens Gud, og at han denne verdens Gud, hele verden. Da må man være klar over at det to justerende ting I forhold til dette her sånn. For det første, så ligger denne verden I det onde, ja, det fordi at syndefallet har kommet inn og skapt en konflikt I forhold til det fullkomne som Gud skapte. Det betyr ikke at han har mistet makt på noen som helst måte. Det betyr at han fortsatt har all makt, for Bibelen sier, også I det gamle testamentet, hele verden hører Herren til. Alt I himmel og på jord, det tilhører Gud. Og når det da står I Nytestamentet at han denne verdens Gud, så det altså de mennesker som ikke forholder seg til Gud. Denne verdens mennesker, han deres Gud. Han ikke vår Gud. Han ikke Herre over denne kloden. Denne kloden tilhører Gud. Alt tilhører han. Og fienden han vil prøve å gjøre et innpass, og han får et innpass kun når han klarer å skape tvil rundt den absolutte autoritet som han I besittelse av. Og en måte han kan gjøre det på, det løgn. Og den eneste måten å avsløre løgn, det å kjenne sannheten. Derfor den som kjenner sannheten, han skal være virkelig fri. Den som kjenner sannheten rundt Jesus Kristus, det den som opplever sann frihet, for han ikke under løgnens innflytelse. Men løgneren, han kan komme med alle mulige anklager eller løgner I forhold til deg og meg. Og den eneste måten du kan vite noe motsatt eller si noe imot, at du kjenner sannheten. Og vi ser hvordan løgnen går fram. For at når Jesus testes I ødemarken, så han I fast og bønn I 40 dager, og djevelen tester han 3 ganger. Og alle 3 gangene så går det på identitet. Alle gangene går det på identitet. Og det det jeg på en måte kommer til I denne saken her, så når vi snakker om lydighet, så handler det om at vi handler på lydighet utifra en identitet. Hvem vi ikke hva vi skal bli, eller ikke hva vi ønsker å bli, men vi handler på en lydighet utifra identitet. Når djevelen prøver å friste Jesus, så det utifra identitet. Hvis du Guds sønn, Hvis du og djevelen ikke mer frekk enn at han bruker skriften. Han sier at men englene har sagt. Og det viser løgnens egenskap og djevelens slu og beregnende måter å angripe oss på. Han angriper din identitet som en troende, og han bruker til og med skriften for å prøve å vippe deg av pinnen, for å bli usikker på hvem du Og hvis ikke du da kjenner sannheten, så vil du gå rett på limpinnen. For at der løgnen kommer til, der har du ingen motstandskraft, annet enn at du kjenner hele sannheten. Så han har absolutt autoritet. Meg gitt all makt I himlen og på jorden. Det på en måte, møt tyngdeloven. Liksom, det en absolutt myndighet, absolutt autoritet. Du diskuterer ikke tyngdeloven. Det liksom ikke sånn at ja, hvis det passer meg I dag, så forholder jeg meg til tyngdeloven. Nei, tyngdeloven den konstant, absolutt. Den forandres ikke. Om du aldri så mye ønsker det, eller føler det, eller tror det, eller tenker det, så den konstant. Hans autoritet konstant, uforanderlig, kan ikke endres på, kan ikke minimeres, kan ikke avta i det hele tatt. Hans autoritet absolutt. Og jeg forholder meg til kong Jesus, fordi at han har en absolutt autoritet. Og det denne absolutte autoriteten jeg trenger for å dra meg igjennom mine omstendigheter. For mine omstendigheter reelle, og de virkelige, men de ikke absolutte. De foranderlige. De forandrer seg hele tiden, fordi vi lever i en foranderlig verden. Men han absolutt. Og ved hans absolutte autoritet, så kan disse omstendighetene endre seg. Det det Jesus demonstrerer når han til stadighet viser at han har herredømme over enhver omstendighet. Du kunne kaste på han hva som helst. Storm, vind, bølger, naturfenomener. Og han har absolutt autoritet. Denne autoritet har ikke minsket, har ikke avtatt, har ikke bleknet, har ikke gått av moten, har ikke blitt forelda. Han absolutt autoritet. Jesu død og oppstandelse den ultimate endringsagenten. I forhold til lydighet, så jeg inne på dette her, at det handler om vår identitet. Lydighet ikke å prøve å bli noen ting. Lydighet å forholde seg til et allerede opplest og vedtatt faktum. Han har dødd for deg. Han skal ikke dø en gang til. Han har stått opp for deg. Han trenger ikke å stå opp en gang til. Det han har gjort, det et endelig arbeid. Han roper, det fullbrakt. Og da det fullstendig fullbrakt. Vår oppgave blir derfor å leve i tråd med hvem han har sagt at du hva han har gjort for deg. Og ikke la seg på en måte dra inn under fryktargumenter, at nå skal du bli mer sånn, eller nå skal du ta deg sammen mer sånn, eller fordømmelse at ja, det ikke god nok, det ikke bra nok. Altså, det løgn fra djevelen. Det bærer ikke fnugg av sannhet, for det Jesu død og oppstandelse, det det som det ultimate fakta. Det står fast. Det kan ikke endres. Altså, når Jesus lå i graven, så var både døden imot han, det romerske herredømmet var mot han, det jødiske loven var mot han, menneskene var mot han, alt var imot han, men det ingenting som klarte å binde Jesus Kristus. Han sto opp igjen som et absolutt faktum, og forandrer gjennom det din og min identitet. Det det livet vi lever utifra. Vi lever utifra den kraft, utifra den kilde som der. Altså, det som en sånn kildevel som kommer opp av bakken. Ikke sant? Det bare renner opp vann. Du trenger jo ikke øse engang. Det bare renner opp vann. Det hele tiden. Det kommer vann ifra en ustanselig kilde som hans død og hans oppstandelse. Og så stopper du jo heldigvis ikke der da. Men det fortsetter med livet i den hellige ånd. Når det gjelder lydighet, så lever det i forhold til lydighet til den hellige ånd. Og der vi inne på mer på det personlige planen. Det første, det på en måte på et overordnet stadium for å holde seg til den absolutte autoritet som han i besittelse av. Den komplette forløsning han har gitt oss del i. Men så vi inne på et område, og det her jo det spennende. Lydighet i forhold til livet i den hellige ånd. Altså, han har gitt oss et oppdrag som går på det å skape forandring rundt omkring oss. Det første jeg snakket om, det jo lydighet på det på en måte overordnet planet, som handler om identiteten vår, etablere dette. Men så har han jo ikke slått seg til ro. Han sier at det går derfor ut. Altså, fordi han har denne absolute myndighet, fordi han har skapt denne komplette forandring, så sier han, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og det han sier, du og jeg kalt da ut i denne utfordrende verden her for oss å skape forandring. Det hele hensikten. Skape forandring, så kan vi føle både maktesløse og hjelpesløse og tannløse og kraftesløse, alt det du vil i forhold til hvilke utfordringer som ligger rundt oss. Og da skal jeg sitere fra denne boka igjen fra King Jesus. Han forteller nemlig om en mann som heter Ibrahim. Ibrahim, som du skjønner kanskje, muslim, vokste opp I et muslimsk hjem, særdeles streng familie. Han var den sønnen som familien virkelig satset på. Han fikk utdannelse, gå på koranskole, skulle bli imam, lærte seg koranen, store deler av koranen utenat, og så begynner han å miste synet. Gradvis mister han synet, og til slutt så blir han helt blind. Det fører til at muslimene forkaster han. Han får ikke lov til å være imam lenger, for at han jo nå forbannet. Han jo blitt syk. Dette ikke bra, så han mister jobben sin, mister anseendelsen sin, mister på en måte utdannelsens hensikt, alt som Der sitter han I en fortvilelse, og vet nesten ikke hva han skal gjøre med seg selv. Og så det en kristen som da inviterer han til å bli med på et møte, bli med inn I en sammenheng. I den sammenhengen så opplever han jo da at han etter hvert begynner å gå der. Der blir han akseptert og tatt imot for den han Ikke for det hva han kan gjøre eller noen ting, men for den han blind mann. Og så får han et herlig møte med Jesus. Blir herlig frelst og døpt og totalt forandret. Og Jesus begynner å lære, for han kan jo ikke lese, men Jesus begynner å lære han skriften. Han hører jo undervisning. Jesus begynner å lære han hvordan dette Og så kjenner han at dette med å gå ut og gjøre disipler, det skal jeg gjøre. Men hva gjør du når du blind I et muslimsk land, og du skal på en måte ut, du har aldri lest Bibelen, for den kan, du kan jo ikke lese. Hva gjør du da? Jo, han reiser til hjembyen sin av alle steder. Det stedet han hadde blitt forkastet ifra, familien han hadde blitt kastet ut fra, dit reiser han. Og han vet ikke helt hva han skal gjøre eller hvor han skal begynne, så han spør den hellige om hvor skal jeg gå inn, og han sier, sett deg under det treet her. Så han går og setter seg under et tre, og der setter han seg og ber. Og han ber til Gud, og etter hvert som han sitter der og ber, så samler det seg mennesker rundt ham. Og etter hvert som det blir, en liten gruppe, så begynner de å spørre, hvorfor du her? Jo, jeg her og ber. Jaha, ja, men du ber jo ikke sånn som vi pleier å gjøre I moskéen, liksom mot Mekka. Du ber jo annerledes. Og så begynner han å forklare hvem Jesus hva Jesus har gjort. Lang historie kort. Han leder sin familie og hele landsbyen til frelse. Blind mann. Skulle snakke om... Jobbe I utfordrende omstendigheter, altså gjøre alle til disipler. Vi opplever, ja, det så vanskelig, det så problematisk dette her, og folk vil ikke lytte. Når du kommer I en muslimsk sammenheng, så de ikke absolutt positive til det du har å komme med. Men denne blinde mannen, han skjønte at en lydighet til hva det den hellige ånd leder meg til, det det som skaper en forandring. Og så tenker han, ok, hva skal jeg gjøre nå? Og så sier Herren til han, du skal reise til neste landsby. Så reiser til neste landsby. Og der gjør han akkurat det samme. Han går og setter seg under et tre, for det det den hellige han leder han til. Setter seg under et tre og begynner å be. Og der begynner han å be. Samme serie igjen. Og så leder han en hel gjeng til frelse. Hele landsbyen, mer eller mindre. Og så sier han til Gud, hva skal jeg gjøre nå? Og så hører han der noen som snakker om fotball. Han hadde jo ikke snøring på fotball. Han kunne jo ikke se, han kan ikke sparke fotball. Men så hører han at det behov for noen som kan være ledere I en fotballgruppe. Så tenker jeg, ja, hvorfor ikke? Så han sier, jeg kan være leder I en fotballgruppe. Så han ikke bare blir leder I en fotballgruppe, men han begynner å trene fotballlag. Han trener fotballlag. Han kan ikke se, sparker de til høyre eller venstre? Noen som kan fortelle meg, sparker de den veien eller den veien? Hvilket lag vi på nå? Men han begynner å lede dette fotballaget, og får lov til å lede de til frelse. Så hele fotballaget blir frelst. Og så skjer det da at... De andre motstanderlagene får høre om hva som foregår her sånn. Og den ene etter den andre. Nå har han seks byer. Det det neste han skal ha til nå. Det seks byer som har sagt, vi vil gjerne ha et fotballag som du leder. Det forteller meg bare, det å jobbe I vanskelige situasjoner, I umulige omstendigheter, det ingen begrensning. Det bare en enda større mulighet til å forherlige Jesus. Livet I den hellige ånd så omfattende, så sterkt, at det overvinner enhver omstendighet. Så nå når vi I Norge og har våre utfordringer med ny regjering som ikke nødvendigvis positiv til oss, og så videre, så ikke det noen grunn til engstelse. Det de kan gjøre, det eventuelt å bare skru av lyset, gjøre det enda mørkere. Og fordelen med det, da kontrastene enda tydeligere, for da kan mennesker virkelig se lyset. Så det ingenting å være redd for. Når jeg reiste med Rauno nå, en av de tingene som går fram der, som jeg nevnte I forrige søndags preken, jo hvordan kineserne, de lar seg ikke avspise av å ha et kommunistisk regime som ledere. De jo ikke engstelige for det I det hele tatt. Når de gir beskjed om at ja, foran så har de et kors, og så skal det være da bildet av Mao på den ene siden og Xi Jinping på den andre siden, så sier kineserne, ja, men det helt I orden. Jesus ble også korsfestet mellom to røvere, så det helt bibelsk. Vi gjør det. Vi kjører den. Ikke sant? Man bare lar seg ikke avspise eller true av omstendighetene. Fordi han konge, Jesus konge, og han har gjort en komplett forandring i våre liv, og det gitt oss et fenomenalt oppdrag i å skape endring overalt der vi går fram. Når det handler om å leve i vår, ut fra vår identitet, så har jeg allerede nevnt det. Og en av de bøkene som jeg har, eller den ene her som jeg har lest, heter Bear Leadership. Helt revolusjonerende i forhold til det her med disippelforhold. Og særlig å ta tak i dette her med å leve under frykt eller fordømmelse, denne her, du skal stå til ansvar, altså det gjør bare at man er hele tiden kua. At nå skal jeg svare for det og det, og det er greit å komme i cellegruppa så lenge alt går bra. Men den dagen du har gått på trynet, så er det liksom ikke fullt så kult å komme der sånn. Og går du på trynet hver eneste gang, og du skal bekjenne dine synder hver bidige gang, så forsvinner frimodigheten, og så forsvinner ut av kjerka, sakte men sikkert. Så han peker på, vi må bygge ut fra identitet. Og i det verset som han bruker her, så er det jo da, at vi døper dem i Faderens, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Altså det har vi gjort et ritual i våre kjerker, at nå døper jeg deg i Faderens, Sønnen og Hellige Ånds navn, og så tenker vi at ja, det er et fint ritual. Det har jo ingenting med ritualer å gjøre. Når man døper, så betyr det for det første gjennomtrukket. Det finnes folk som er uenige i det, men det greske ordet uten tvil betyr gjennomtrukket, som syltagurk blir gjennomtrukket av eddik. Skjer ikke ved noen dråpe vann, men det skjer faktisk full neddykkelse. Ikke noe mer kommentarer, men bare sånn apropos det bibelske bildet. Men poenget er det. Ikke bare det, men gjennomtrukket, det betyr at det hele livet er gjennomsyret av disse tre faktorene. I Faderens navn, Sønnens navn og den Hellige Ånds navn. Hva ligger i det? Og det er en lengre preken som jeg ikke skal ta i dag, men det ligger ikke bare at det liksom, nå er du døpt i deres autoritet, i deres navn, men du er døpt i alt det som tilhører Faderen, alt det som tilhører Sønnen, alt det som tilhører den Hellige Ånd. Altså alt det som finnes i den guddommelige treenighet, akkurat det podes inn i deg og blir en gjennomtrukket del. Altså det er jo ikke bare at du sier at jeg ber en synders bønn en gang, og så sier at ja, nå har jeg bedt en synders bønn, og nå er jeg mentalt, kognitivt enig med at ja, nå er jeg en ny skapning. I dåpen så skjer det altså en totalt gjennomtrekning av alt som er i deg. Og jeg tenker, altså, se for deg bildet av syltagurka, bare for å bli dette bildet, ikke sant? Hvor mye mer eddik må denne syltagurka dra til seg for at den skal bli syltagurk? Ingenting. Den er fullstendig gjennomtrukket, gjennomsyret. Og det er det som er saken her sånn. Faderens, Sønnen og den Hellige Ånds navn betyr at du er gjennomsyret av alt Guds verk. Og hvor mye forbedringspotensial har du da? Ingenting. Du er allerede gjort fullkommen. Når han ser på deg, så ser han et fullkomment verk. Det betyr at du aldri synder, Erik. Jo. Det er ikke det det gjør. Men jeg blir ikke en synder av den grunnen. Jeg endrer ikke identitet. Jeg går ikke i en sånn schizofren tilværelse mellom hellig og synder hele tiden. Altså, jeg er helliget for Herren. Hans verk er større. Jeg kan snuble, jeg kan falle, jeg kan bli levende i synd, men det endrer ikke min identitet av den grunnen. Jeg er hans barn. Alt hans verk har fylt meg fullt og helt. Har vi aldri blitt 100% fullkomne? Paulus sier, nei, jeg har ikke enda liksom sett materialiseringen av dette tvers gjennom meg. Men dette her, vet jeg, det ligger der. Det ligger der. Og det er når man lever ut fra sin identitet. Det er ikke noe fremmed, det er ikke noe jeg skal ta på meg. Det er det loviskhet er. Lovisk er jo ytre ting for å prøve å forme meg. Det er loviskhet. At ytre ting skal prøve å forme meg, det klarer vi jo ikke. Men det at man forandres ved det han har gjort i oss, det er forandringen. Siste. Se jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Lydighet i forhold til den Hellige Ånds inspirasjon. Når man leser bøker som de to bøkene jeg refererte i stad, som handler om vekkelse, det som slår meg mer enn noe annet, og som virkelig en døråpner, det dette her. Det å vite at den hellige ånd, Herren, han alltid til stede. Jeg trenger aldri jakte på den hellige ånd. Altså, selv om jeg har synda nu, og så ber jeg, Herre, rens meg, tilgi meg for det jeg gjorde, da det ikke sånn at da må jeg vente 14 dager for at den hellige ånd skal komme tilbake, for nå har han forlatt meg 14 dager. Det en sånn strafferunde jeg må ta. Det sånn skiskyting, bommer du på et skudd, for mange skudd, så liksom, nå må du ha strafferunder, og så straffer vi oss selv. Fy deg, slem gutt, slem gutt, skjerp deg, bli bedre. Ikke sant? Det sånn kristenlivet blir i mange sammenhenger fremstilt som. Men her, det ikke et bibelsk bilde. Som jeg sier, du gjennomtrukket, du endrer ikke identitet, selv om du bommer på det skuddet. Altså disse skiskytterne, de reiser seg opp, og så går de videre. Og faktisk mange ganger, vi ser i hvert fall de norske gjør det, ikke sant? Du bommer, du går strafferunda di, og så går de enda hardere, og så tar de igjen de som har gått hele runda. Men poenget her i forhold til det som virkelig nøkkelen, det den hellige ånds tilstedeværelse. Hans løfte, jeg med dere alle dager. Jeg med dere. Hva det i det som vi ikke skjønner? For at vi tenker, ja, kom med meg, Herre, bli med meg. I'm right here. Jeg står her, jeg her. Ikke bare her, jeg her. Her jeg. Jeg med dere. Og det om du på do, eller på butikken, eller om du på jobben, eller hvor enn du spiller ingen rolle. Jeg skjønte at hun ene dama som jeg leste om, et av hennes steder der Gud taler til henne, i dusjen. I dusjen. Jeg tenker, i dusjen, da vasker jeg meg. Jeg har ikke noe fokus, men altså, der opplevde hun at der hadde jeg fred for ungene, der hadde jeg liksom litt fred for seg selv. Og i travel småbarnsliv, altså når har du tid til liksom å være 5 timer inn for Herren, liksom, Gud, jeg søker deg dypt og inderlig, og venter på at den hellige ånd skal komme. Det ikke forenlig med vanlig normalt liv. Men i det du står ved kaffetrakteren, og liksom du venter på at kaffen skal tette ned, og så tar du unge der og en unge der, og så holder du fast begge ditt og der, mens du drikker kaffen, det mer enn nok til at du kan ta oss et sup av den hellige ånd, og så si, Herre, hva du ønsker å gjøre nå? Hva du tenker denne dagen her sånn? Og så tenker vi, ja, men altså, jeg har jo disse omstendighetene med alle disse problemene og alt dette her sånn, jeg har ikke fått lest lenge nok i Bibelen i dag. Lest lenge nok i Bibelen? Altså, jeg leste 15-16 kapitler om dagen. Det blir ikke noe mer hellig av den grunn. Det forandrer ingenting. Det bare at jeg gir meg selv mer på en måte informasjon, fordi jeg har tid til det, jeg har mulighet til det. Du småbarnsforeldre, så har du ikke tid til det. Men det, det forandrer ingenting, for du endrer ikke person. Du mister jo ikke hans nærvær om du leser halvt kapittel, et mannakorn, eller om du leser 15 kapitler. Det har ingenting å si. Det ikke sånn at Gud sier, å, flink gutt Erik, du bra, altså, du skal få mer hellig ånd av meg i dag. Det så nydelig. Det jo ikke sånn det funker. Han alltid til stede. Men vi så under fordømmelse, og under på en måte frykt og angst og nederlag, at hvis det det minste lille, og jeg ikke har liksom, føler meg helt der, så kan jeg liksom ikke ha Gud i nærheten av, kan han bruke meg i hverdagen, for jeg må bli enda mer hellig, enda bedre, jeg må piske meg selv. Par runder til, kom igjen Jensen, du klarer det bedre. Men så han der. Der altså. Der. Så han der. Og det vi ser gjennom hele, på en måte, vekkelseshistorien og bibelhistorien, det at Gud bruker ufullkomne mennesker. Det kunne nesten vært å spandere til halleluja, men det kanskje litt mye på morgenen. Men det gir oss jo trøst. At det ikke på en måte hvor mye du leser, eller hvor mye du kjenner og føler, som det avgjørende om Gud kan bruke deg eller ikke, men det faktisk at du bare kobler til den lille saken her, som handler om lydighet til hva den hellige ånd inspirerer deg. Han der alltid. Men den bare lille spørsmålet, hva du ønsker å bruke meg til i dag? Hva tenker du? Eller ikke bare i dag, men altså sånn gjennom dagen, at man, mens du sitter der og kjører bil og sitter fast i kø, så kan man si, ok Gud, hva tenker du? Hva du jeg skal være med på? På vei til jobben, på vei hjem fra jobben, når du står og lager middag. Altså i alle situasjoner så det en helligånds tilstedeværelse. Han der. Det ikke bare når lovsangen dirrer og stemningen står i taket at nå kjenter du en helligånds nærvær. Jo, det klart at da kan vi ha et kollektiv opplevelse av at oi, her var det noe som skjedde. Akkurat som når Israel hadde innvielsen i det gamle testamentet, og presten ikke kunne stå i å gjøre tjeneste. Da det helt klart det en kollektiv opplevelse. Nå var det et nærvær som så sterkt. Ingen klarte å stå på beina sine. Men i det daglige så det jo ikke sånn. Da kommer du jo aldri på jobben. Da blir du liggende i hans nærvær hele dagen. Da får du ikke gjort jobben din. Da får du sparken. Og så har du mistet din innflytelse der du skal jobbe. Så lydigheten handler mye mer i den overordnede lydigheten. Vi bøyer oss for hans totale, absolutte autoritet. Vi forholder oss til den. Vi forholder oss til den identitetsendring som Jesus har gjort i mitt personlige liv. Og lydighet på det tredje nivået handler om denne direkte kommunikasjonen hele tiden, der han er til stede 100%. Han har sagt, jeg skal aldri forlate deg. Jeg skal aldri gå ifra deg. Hva betyr det? Aldri betyr aldri. Og det spiller ingen rolle om følelsene dine spiller deg et puss og sier at nei, nå tror jeg ikke han er der. Spiller ingen rolle. Du har en overordnet autoritet som sier han er alltid med deg. Det det så her. Jeg er med dere alle dager. Det finnes ikke blåmann da. Det finnes ikke et unntak. Det finnes ingen huller i hans kalender der han ikke er til stede. Han er med dere alle dager. Inntil verdens ende. Oh, halleluja, himmelske far. Takk. Takk for at vi ikke skapt til loviskhet, men at vi får lov til å leve en lydighet, ikke basert på frykt eller fordømmelse, men som bygger på at du konge, at du herredømme. Takk at vi får lov til å leve i det faktum at du har virkelig gjort oss til nye skapninger. Det gamle forganget, og det nye blitt til. Og takk at vi får lov til å leve i en relasjon til den hellige ånd hver eneste dag i øyeblikkslydighet, der du leder vår vei og styrer vår gang, Herre. Om det så midt i jobbsituasjonen, om vi lurer på, skal vi gjøre på den måten, eller skal vi gjøre på den måten, så kommer du til oss. Herre, vi takker deg. Vi takker deg. Priser deg for det. Halleluja. La meg bare legge til et sånt, det slår meg plutselig her sånn i forhold til det her med den hellige ånds lydighet og jobbsituasjon. Noen av dere vet at jeg jobbet i tolka noen år for Masahide Kanayama. Han japansk lege. Han oppvokst i Korea, en del av livet hans. Hans mor var en av Yonggi-sho sine nærmeste bønnekjemper. En av de fem. Han hadde fem bønnekjemper som sto Yonggi-sho nærmest. Så der han Masahide Kanayama vokst opp. Han da lege. Hans spesialitering fertilitetsproblematikk, altså kvinner som ikke blir gravide, fordi at de her egglederne tette. Og han en ledende i verden. Han har en klinikk på Manhattan i New York. Og når mennesker kommer, og folk kommer fra hele verden for å få løst denne problematikken her, som et veldig vanlig problem. En del fra Midtøsten, steinrike sjeiker kommer flyvende med helikopter inn, lander på bygget hans og kommer med kona sin ned der, og så skal han til å behandle de da. Og det sier litt om hvilket nivå dette her dreier seg om. Men han har også en herlig, herlig frelst broder, og virkelig lever i denne her med det å ledes av den hellige ånd i jobben sin. Så det første som skjer hvis du kommer som pasient der sånn, om du muslim eller ikke, spiller i grunn ingen rolle. Han samler staben sin, og så sier han, ok, vi har 6 stykker på dagens agenda. Spørsmålet skal vi satse på å operere på vanlig måte, eller skal vi satse på helbredelse ved bønn? Og så ber de over disse 6, og noen ganger så finner de ut at vi ber over alle i dag, alle sammen for forbønn, og så ber de, og alle blir friske. Det veldig vanlig. Altså, han har helbredelsesprosent på langt over 80%. Andre dager så sa de det samme, og så sier de at nei, i dag skal vi operere 4, og vi skal be for 2. Ok, da ber de for de 2, og så opererer de på de 4. Men det som interessant da, det når han står og ber, så spør han en hellig ånd, hva gjør jeg nå? Altså han tross alt lege, han har sin utdannelse, så han vet jo hva han skal gjøre. Allikevel så står han der i en situasjon der han opererer på et levende menneske, snakker om at det skal vedkommende bli steril resten av livet, eller skal du få barn? Og så spør han Helligånd, hva gjør jeg nå? Skal jeg gå til høyre eller venstre? Og sier en Helligånd, gå venstre. Det strider imot min lære som og min utdanning som lege. Jeg kan ikke gjøre det. Det egentlig helt feil. Helligånd sier, gå til venstre. Ok, så gjør han venstre. Og så sier han igjen, oppdager etterpå, wow. Hadde han gått til høyre, fullstendig katastrofe. Der snakker vi om den Helligånds ledelse. Det å våge å ha tillit til den hellige ånd midt i hverdagen. Jeg har stor fascinasjon for oppfinnere. Og leser med stor appetitt bøker om mennesker som oppfinnere. Nå det jo Musk og Bill Gates og alle disse her andre som har funnet opp ting. Hvor kommer disse ideene fra? Hvor får man disse tankene ifra? Det bare noe som flyter ut i det her? Sånn? Og så det noen av de som kommer på bakgrunn av, jo, de har kunnskap, erfaring, og de har testet, og de har prøvd, og de vitenskapsmenn. Men ofte så kommer disse tankene bare, de har ikke noen forklaring, det var bare en idé. Jeg tror at Gud ideenes mester. Jeg tror det han som virkelig kommer med ideer. Og det gjør han da med mennesker som sitter midt oppe i sin kunnskapsrikhet, og så de likevel på jakt etter å finne løsningen, og så, boom, så slår de gjennom. Og jeg tror for vår del, så tenker jeg, det the sky is the limit. Det derfor det mulig for hvem som helst. Altså om du ikke har noen bakgrunn i det hele tatt, så kan du være helt banebrytende i din tenkning innenfor ditt felt eller utenfor ditt felt, bare fordi at Gud gir deg en idé.